Berlini, qytet simbol për gjithë ata që bëjnë çështë mundur të kapërcejnë muret e ndarjes e të përhapin besimin ndër njerëz, priti sot mos e 30.000 të rinj nga vende të ndryshme, pjesëmarrës të takimit ndërkombëtar të Tezes, i cili kremtohet çdo vit në një qytet të botës. Kjo traditë niqet edhe nga shqiptarët, të cilët shkojnë gjatë verës në Teze e marrin pjesë dhe në takimet ndërkombëtare në kapërcyell të vitit të ri. Vështira e parë që të rinjt e mbledhur nga bashkësia murgjërve të Tezes mrinë në kryeqytetin gjerman për të mbushur atë me gëzimin, entuziazmin e moshës, por sidomos me lutjet e përditshme së bashku me banorët venës si pas stilit të bashkësisë një orë ekumenike në jug të Francës. Është një shtektim besimi, si që quhet tashmo prej vitesh, e edhe Papa Benedikti i 16, në mesazhin e tij me këtë rast, u shkruan të rinjve të reflektojnë për burimet e besimit, e të hapin shtigje për të në të gjithë botën. Besimi, vren ati shejt, nuk është i verbër. Duke u çliruar nga skllavëria e frikës, besimi që u shehet nga feja juaj në Krishtin, e nga jeta e shpirtit të shejt të tij në zemrat tuaja, ju bën më larkpamës, më të gatshëm për t'ju përgjigjur sfidave të shumta e vështërsive që duhet të përballojnë burrat dhe gratë sotme.
Të rinjve të Tezes u ka shkruar edhe Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu I Parë, i cili e përqendron mesazhin tek solidariteti, që nuk duhet të mbetet vetëm parullë disa partive, por duhet të kthehet në impenjim, si në planin e veprave, ashtu edhe në atë të lutjes. Nga ana e tij, Patriku Ortodoks i Moskës dhe i të gjithë Rusive, Kiril, kujton se solidariteti njerëzor i ka rënë te zbulesa e hyjit, pikrisht përmes ngjarjeve të Krishtlindjes që festojmë këto ditë. E së shtjetër, veç se vllazërimi ndërmjet njerëzve, që ka përcejnë çdo ndryshim kombëtar e shoqëror, duke kuptuar se të gjithë jemi bijë të Zotit.
Tek besimi në Zotin e në praninë e tij në historinë njerëzore, Evan Theksin dhe kryepeshkuj anglikan në Canterburyt, Rowan Williams, dhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Luterane Botërore Martin Junge, duke nënvizuar se nëse na mungon besimi tek Zoti, nëse kemi besim vetëm tek paraja, tek tregu e tek aftësit tona, kapemi në një kurth nga ku nuk dilet lehtë. Mesazhet e tjera kanë dërguar në Berlin dhe sekretari i Këshillit Ekumenik të Kishave, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, presidenti i Këshillit Evropës dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila në veçanti kujton se pikrisht ky qytet në shumë aspekte dhe në dukje se liria dhe demokracia nuk jepen një herë për gjithmonë, por duhen rijetuar e për të rirë vazhdimisht.
Frère Roger, themeluesi i bashkësisë Tezes, vrarë më 16 gusht 2005 nga një grua me probleme mendore, pati shkuar në Berlin më 1986. Në atë rast, më se 6.000 të rinjtë të Gjermanisë lindore të atëhershme, morën pjesë në lutje në dy kisha, katolike dhe protestante. Këtë vit është Berlini i bashkuar ai që i pret të rinjtë, të cilët do të reflektojnë mbi letrën e prorit aktual të bashkësisë me titull Drejt një solidariteti të ri. Pikrisht e prori i Tezes, Fre Alois, flet për të në mikrofonin to.
Duhet të kërkojmë një arsye më të thellë për solidaritetin e vërtet ndërmjet njerëzve. Besimi që shpesh mungon në shoqëri është një vlerë thelbësore. Duhet ta kërkojmë sërish mënyrën për të besuar në një botë ku rruga e fesë nuk është e lehtë, sidomos për të rinjtë. Feja është si besimi. Duhet ta kërkojmë.
Në letrën tuaj keni shkruar se përgjigja për çdo ankth është rizgjimi një solidariteti të ri ndërmjet njerëzve, familjeve dhe bashkësive. Sot, cilat janë vendimet që kërkojnë guxim?
Una decisione importante per oggi.
Një vendim i rëndësishëm sot do të ishte ai bashkëndarjes. Në shoqërinë tonë fatkeqësisht ekziston varfëria e ne duhet ta luftojmë. Duhet ta kërkojmë bashkëndarjen edhe në shoqëritë më të pasura. Nuk mund ta pranojmë varfërinë. Janë të shumë të rinj që e kërkojnë kuptimin e jetës, jo vetëm në gjërat materiale, por edhe në marrëdhëniet e në besimin. Shoqëria nuk mund të jetojë pa besim. Duhet kërkojmë një kuptim më të thellë përmes solidaritetit e përmes besimit në Zotin.
Berlini tashmë është i bashkuar, muri i famshëm që e ndante botën më dysh është shembur, por ka të tjera mure.
Il muro non è stato eterno.
Muri nuk mbeti aty pafundësisht, e Berlini gëzon sot për këtë. Kjo na jep guximin të shembim edhe ato mure që ekzistojnë akoma.